Макс.
Макс.
Макс Либерти.
Макс. Макс.
Макс Либерти.
Макс Либерти. Ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս.
It's no go, no, no. Can you be my doctor? Can you fix me up? Can you buy me?
Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերթի ծրագիրն է եթերում ողջույն։ Այսօր ապրիլի 5-ն է, օրը 3:07-ի, հաղորդումը կվարեմ ես, Նարինե Ղալաչյանս։ Լուրեր, կրթություն, մշակույթ, երիտասարդական պատմություններ, սոցիալական խնդիրներ եւ այլն։ Այս ամենը մեր Մաքս եթերում հիմա համառոտ այսօրվա թեմաների մասին։ Facebook-ում բացված կոչ աստղերին խմբի անդամներն առաջարկում են Տաշիր 2011-ի մրցանակակիրներին նվեր ստացած բնակարանները նվիրել անօթևաններին։ Հայ-թուրքական մշակութային պլատֆորմի շրջանակներում նկարահանված 5 ֆիլմերը կցուցադրվեն Ստամբուլում անցկացվող միջազգային կինոփառատոնի արտամրցութային բաժնում։ Ուսանողները գնահատում են իրենց ստացած կրթության որակը, ինչ դիտողություններ ու առաջարկներ ունեն նրանք։ Մասնագետներն հանգում են, որ պոլիէթիլենային շշերի ու տոպրակների սպառումը լուրջ էկոլոգիական խնդիր է Հայաստանի համար։ Այս ամենի մասին ժողովներ անց, բայց մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Անիթա Դևոսյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը, որը խորհրդային միության փլուզումից ի վեր օգտվել է ինքնորոշման իր իրավունքից, չի կարող ունենալ ապագա Ադրբեջանի կազմում։ Իրեն պարտադրված դաժան պատերազմում նա պաշտպանել է իր հայրենիքը եւ անհնար է ստիպել Ղարաբաղին հրաժարվել իր անկախությունից, հայտարել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Սերբիա կատարած այցի շրջանակներում 3 լրատվամիջոցների հետ հանդիպման ժամանակ։ Հրան Դինքի սպանության մեջ մեղադրվող Օգյուն Սամաստի համոզման Պակոսի խմբագրի մահվան իրական մեղավորը թուրքական լրատվամիջոցներն են։ Երկու շաբթի օրը Ստամբուլի Սիրքեջի շրջանի անչափահասների գործերով դատարանում կայացած հերթական լսումների ժամանակ դատավարությանը մասնակցող կողմերին է ներկայացվել Սամաստի գրավոր հայտարարությունը, որում նա պնդում էր, թե Դինքի սպանությունը կատարել է թուրքական թերթերում տեղ գտած հոդվածների ազդեցության տակ։ Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը մտահոգություն է հայտնել ապրիլի 2-ին Բաքվի կենտրոնում ընդդիմության հանրահավաքը խոչընդոտելու նպատակով ադրբեջանական իշխանությունների ձեռնարկած գործողությունների, այդ թվում ծրագրված ակցիային նախորդած օրերի ընդդիմության ակտիվիստների ձերբակալությունների առնչությամբ։ Reuters լրատվական գործակալության փոխանցումը Թուրքիայում այսօրվա դրությամբ ձերբակալված է 57 լրագրող, նրանցից մեծ մասին բանտեր նետելու հնարավորություն է ընձեռել ահաբեկչության դեմ պայքարի օրենքը։ Ենթադրվում է, որ ձերբակալվածների թիվն առաջիկայում կաճի։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության Շամքիրի զորամիավորման Թովուզի շրջանում տեղակայված զորամասում 3 տեղի ունեցած միջադեպի հետևանքով զոհվել է զինծառայող Ասիֆ Ալիևը։ Կոնգոյում 3 աղետի է ենթարկվել ՄԱԿ-ի աշխատակիցների եւ խաղապահների տեղափոխող օթանավը, փրկվել է օթանավի ուղավորներից միայն մեկը, զոհվել է 32 մարդ, այդ թվում օթանավի անձնակազմի բոլոր անդամները։ Հայիթիում անցկացված նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում հայտնի երգիչ Միշել Մարտելին հաղթանակ է տարել երկրի նախկին առաջին տիկին Միրլանդ Մանգյայի նկատմամբ նախնական տվյալներով Մարտելին ստացել է ձայների 68%-ը։ Եմենի հարավում ցուցարարների եւ ոստիկանության բախման հետևանքով զոհվածների թիվը հասել է 19-ի։ Լիբիայի ղեկավար Մուամար Քադաֆին պատրաստ է ընտրություններ ու լայնածավալ բարեփոխումներ անցկացնել։ Երեկ հայտարարել է նրա պաշտոնակատար ներկայացուցիչ Մուսա Իբրահիմը։ Իբրահիմը հավելել է, որ միայն լիբիացիները կարող են որոշել շարունակի Քադաֆին ղեկավարել, թե հեռանա։ Լուրերը կազմեց ու կարդաց Անիթա Դևոսյանը։ Նախորդ Կիրակի Մոսկվայում անցկացված Տաշիր 2011 մրցանակաբաշխության ընթացքում երկիջ երգչուհիների նվիրված բնակարանների փաստը բուրըն քննարկումների թեմա է դարձել։ Facebook սոցիալական ցանցում արդեն կոչ հաստղերին կոչվող խումբ է բացվել, որի անդամներն առաջարկում են մրցանակակիրներին նվեր ստացած բնակարանները նվիրել անօթևաններին։ Այս նախաձեռնությունները ստեղծվել են Վանաձորում և Գյումրիում, որտեղ աղետի ստուժած դեռ բազմաթիվ անօթևաններ են բնակվում։ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է խմբի պահանջին առաջին նարձագանքող գրող Լուսինե Վայաչյանի, նախաձեռնության հեղինակների և մրցանակակիրների հետ։
Facebook սոցիալական ցանցում ստեղծված կոչ Տաշիր 2011-ի աստղերին ոչ թե պահանջ, այլ առաջարկ նախաձեռնության աջակիցների թիվը մրցանակաբաշխությունից ընդամենը 2 օր անց գերազանցում է 2300-ը։ Այսքան մարդ առաջարկում է երկիջ երգչուհիներին, ովքեր բնակարանի կարիք չունեն, Տաշիր 2011-ից նվեր ստացած բնակարանները նվիրաբերել անտուն ընտանիքներին։ Վանաձորում ստեղծված նախաձեռնությանը առաջին արձագանքողներից է եղել գրող Լուսինե Վայաչյանը։ Նրա խոսքով այս նախաձեռնությունը առաջին հերթին բարեգործության մշակույթ ձևավորելու լավ օրինակ է, հատկապես որ ներգրաված կլինեն շոու-բիզնեսի աստղերը։
Ես ոչինչ չունեմ աստղերից պահանջելու, ոչինչ չի կարող պահանջել, ընդամենը առաջարկը, ընդամենը կոչա, ուղղակի բարի գործ անելու համար, եթե այդ բնակարանները իրանց պետք չի, ասենք նվերա չէ, իրանք չեն ունեցել դա ու չեն հավակնել դա ունենալու, ինչ որ պլանավորված բան չի եղել, չգիտեմ, ինձ թվում է կարելի այլի ինչ որ մտածեն այդ ուղղությամբ, որովհետև նախ իրանց ռեյտինգը բավականին կբարձրանա։
Մրցանակաբաշխությանը շոու-բիզնեսի 1 տասնյակ ներկայացուցիչներ բնակարաններ ստացան. Արմեն Չիկը, Թաթան, Արման Հովանիսյանը, Կամո Սեյրանյանը, Շուշան Պետրոսյանը, Նունե Եսայանը, Սիրուշոն, Լուսինան եւ ուրիշներ, իսկ Էմին ու Ռազմիկամյանը նվեր ստացան ավտոմեքենաներ։ Բնակարանները նվիրաբերելու 1 այլ կոչ էլ հնչեցնում են երկրաշարժից տուժած այլ մարզից՝ Շիրակից։ Շիրակ կենտրոն հասարակական կազմակերպության տարածած հայտարարության մեջ ասված է. «Հավատացեք, մենք այս կոչը անում ենք ոչ միայն աղետի գոտու 2 տասնյակ իբեր խարխուլ և խոնավ տնակներում մի կեր պատսպարած անոթևան ընտանիքների շահերից ելնելով, այլ նաև հանուն ձեր իսկ հեղինակության»,- կազմակերպության նախագահ Վահան Թումասյան։
Նույնը Ռուսաստանից հսկայական գումարը պարտկանում, չգիտեմ, բերում իբր թե աղետի գոտում բնակարան են կառուցում եւ այլն, եւ տանում են հսկայական գումարներ, շուրայլում են, այդ ամբողջին պետք է որևէ գնահատական տրվի։ Դա հասարակության գնահատականն է, եւ ես ասեմ, շատ մեղմ գնահատական է։ Կարծում եմ ավելի կոպիտ գնահատականի արժանի այդ միջոցառումը։ Առավելևս աշխատող շատ չլան, իրենց հանդեպ բավականին հարգանքով են կատարել, բայց նրանք հաստատ կարիքի մեջ չեն։ Եվ այդ իրենք երես պետք է հարկեն հասարակությանը, ում հաշվին հարստացել են նաև իրենք։
Շիրակ կենտրոնի նախագահի խոսքով այս կոչով իրենք ուշադրություն են հրավիրում, որ երկրում կան ծայրահեղ աղքատ մարդիկ, իսկ մրցանակակիրների համար Վահան Թումասյանի սա քաղաքացիական դիրքորոշման կոչ է։
Միայն մեր կոչի պատճառով չի, որ նման արձագանք է գրել այդ մրցանակաբաշխությունը, այլ նաև իրականում կազմակերպելը շատ աբաշնոր եղել, եւ հասարակությունը համարժեք արձագանքը տալիս է։ Նախ իրենք այդ հենց մրցանակաբաշխության ժամանակ պետք է հրաժարվեին, որպես չեն կարող իրենց թույլ տալ ունենալ 4-րդ, 5-րդ, 3-րդ բնակարանը նման շրջայցում, այն դեպքում ես քո հարևանը, քո հայրենագիտը այսպեսի վիճակում է։ Եթե նույնիսկ իրենք հրաժարվեին նման մրցանակներից կամ նվերներից, այդ օլիգարխ դրանք կհասկանային, որ չի կարելի նման շրջայցում անել այս երկրում, եթե ցուցադրել որպես, չգիտեմ, մեծ փառատոն։
Զրուցեցինք նաև բնակարան նվեր ստացած երգչուհիներից Նունե Եսայանի հետ, ով ասաց, որ արդեն տեղյակ է այս նախաձեռնության մասին, սակայն չի արձագանքելու, քանի որ կարծում է, որ այդ կոչը երգիչներին չպետք է ուղված լինի։
Իսկ այն որ անապահով ընտանիքներ կան, որ ոչ ոք չի վերքում, որ այո, իսկապես հարուստները պետք է նրանց օգնեն ձեռք մտնել, այդ բնականն է, բայց պետք է մեզ չհասցեագրվի սա, հենց ուղղակի այդ նամակները, եթե հասնում են կամ ինչ-որ պայքարեր ուզում տարվել, ուղղակի ուղղակի ավելի բարձր կայաններ, ոչ թե նրանք, ովքեր ուղղակի նվեր ստացան։
Մեր այն դիտարկմանը, որ սոցիալական ցանցերում արվող մեկնաբանություններում հիմնականում հնչում է այն միտքը, թե անարդար է բնակարաններ նվիրել մարդկանց, ովքեր ֆինանսապես ապահովված են, Նունե Եսայանը արձագանքեց.
Ինչ է անարդար, եթե ինչ-որ մեկին գործը գնահատվում է, անարդար է, այսպեսակ բաներից պետք չի, որ ազգը արթնանա, կարծում եմ, որ դա նորմալ է, եթե գնահատվում է ինչ-որ մեկի գործը, իսկ այն, որ մենք էլ ինքներս շատ բարեգործություն ենք անում, ուղղակի դրա մասին չեմ բացատրում, չի նշանակ, որ մենք անթակ նվեր ենք ստանում ու մյուսներին ոչինչ չի հասնի։ Մենք էլ ինքներս շատ արնում ենք բարեգործություններ ու այդպես չի, որ կողքից ներալիզայինը քաղցրել է։
Գրող Լուսինե Վայաչյանը հիշեցնում է, որ սա պահանջ չէ, այլ ընդհանրը խնդրանք, հույս ունենալով, որ այնուամենայնիվ հասարակական ճնշման դեպքում հնարավոր կլինի արդյունքի հասնել։
Ես ուղղակի իրենց կխնդրեի վերանայել իրենց հնարավորությունները, եթե ասենք իրենց այդ բնակարանները այդքան անհրաժեշտ չեն, որտեղ շատ հնարավոր մարդիկ լինեն իրենց մեջ, որոնք ունեն ասենք այդ բնակարանային խնդիրը, ու հիմարություն կլինի մարդուն ասես դու մի վերցրու այդ բնակարանը, դու մեկ ուրիշին ոչ ոք տենց բան չի անի, կամ ասենք դրան համարժեք ինչ որ մի բան, կամ կարան ասենք իրենց հին բնակարանը տան, իրան գնան նորը, կարա տենց էլ լինի էլի։ Ես ասենք ակնկալում եմ, ես հավատում եմ, որ մարդիկ ավելի լավն են, քան մենք իրենց մասին մտածում ենք։ Հետո ինչ որ աստղեր են, բայց ասենք իրանք մարդ են, մարդկային որակները դրսևորելու շատ լավ առիթ է։
Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերտի։
Ստամբուլի 30-րդ միջազգային կինոփառատոնի ընթացքում հարտամրցութային կարգով կցուցադրվեն նաև հայ ռեժիսորների ստեղծագործությունները։ Այս ֆիլմերը ստեղծվել են հայ-թուրքական պլատֆորմի շրջանակներում, որը հիմնադրվել է Ոսկե Ծիրան Երևանյան միջազգային կինոփառատոնի և Անադոլու Կուլտուր մշակութային հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ։ Մշակութային այս համագործակցության արդյունքում ստեղծվել են հայ-թուրքական համատեղ ֆիլմեր։ Էլինա Չինգարյանին լսենք։ Ստամբուլի 30-րդ միջազգային կինոփառատոնին այս տարի ընդհանուր առմամբ կցուցադրվեն տարբեր ազգի ռեժիսորների 230 ֆիլմեր, այդ թվում և 3 հայ երիտասարդ ռեժիսորների՝ Գալաթա, Աղավնիների վարպետը և Հարևաններ ֆիլմերը, սակայն հայկական ֆիլմերը փառատոնի մրցութային ծրագրում ընդգրկված չեն։ Պլատֆորմը հիմնադրվել է հայ և թուրք ռեժիսորների համագործակցության բարենպաստ պայմաններ ստեղծելու համար։ Ստացվել է արդյոք հայ-թուրքական համագործակցությունը կադրերի միջոցով, պատմում է Հարևաններ ֆիլմի հեղինակ ռեժիսոր Գոր Բաղդասարյանը, ով նկարահանումների ընթացքում դատարանում է հայտնվել։
Չգիտեմ ով է կոնկրետ մեղավոր, թե գուցե իրենց ասենք թերի համակարգը պետական, թե ասենք իրենց ընդհանրապես ինչ-որ կառավարական սիստեմա, բայց մենք շատ խնդիրներ ունեցանք սահմանի վրա, մասնավորապես իրենց սահմանապահ ոստիկանության և բանակի հետ, որովհետև մեզ ցույց տվեցին նկարը, թե մենք որոշ ուղղություններ ունենք, բացի այդ էլ մեզ ձերբակալեցին, մեղադրեցին գողացած մեքենա և կեղծպասած թղթեր ունենալու մեջ, ու ստիպաց դատավարություն եղավ 2 ամիս շարունակ, մինչև մենք կարողացանք մեքենան հետ բերել, ու դրա իսկ պատճառով ֆիլմի սցենարը բավականին փոփոխություններ կրեց։
Գորի ֆիլմը 50 րոպե տևողությամբ է նկարահանումների ընթացքում, փակ սահմանի պատճառով Գորը ստիպված է եղել երկար ճանապարհ կտրել Վրաստանով Թուրքիա հասնելու համար, ժամային գոտի փոխել, որպեսզի իրարից ընդամենը մի քանի մետր հեռավորությամբ գյուղերը նկարահանի։
Ու ֆիլմը երկու հարևան գյուղերի մասն է, որոնք շատ մոտ են իրար տեղակայված, հենց հայ-թուրքական սահմանի վրա, ու եթե միջով անցնող սահմանը չլինի, կարելի է ենթադրել, որ դա ընդհանրապես նույն գյուղն է, որովհետև շատ մոտ են իրար, ու ֆիլմը այդ գյուղերի բնակիչների մասին է, հատկապես երկու կոնկրետ ընտանիքների։
Արթուր Սուքյասյանն էլ Աղավնիների վարպետը ֆիլմի հեղինակն է։ Նկարահանումներ նարել է Գյումրիում և Կարսում։ Սահմանից այն կողմ 2 անգամ ստիպված է եղել բացատրել թուրք սահմանապահներին կամ ոստիկաններին, ով է ինքը և ինչ է անում։
Վրացական մասից երևում է թուրքական սահմանը և օպերատորի հետ, երբ որ արդեն իջանք, մեքենան գնացում ենք, մենակ պետք է ասենք, չթողեցին, բայց հենց անցանք թուրքական մասը, մենք նկարեցինք, բայց շատ ուրախ ենք, մտածում ենք ամենին ստացվել է, և կոնկրետ այս դեպքում իմ բախտը բերեց, որ ես կարողացա գոնե մի քանի րոպե նկարել։
Սովորական մարդկանց վերաբերմունքն ավելի դրական էր, ասում է Արթուրը։
Մարդիկ հետարքրված են, այսինքն երբ որ ասում են որտեղից ես, ինչ ես արում, ես միանգամից ասում եմ ես հայ եմ, Երմենիստան, եկել ենք ֆիլմը կարելու, Կարս Գյումրու, և այսինքն ինձ համար դա շատ նորմալ էր, ու մարդիկ դա շատ նորմալ էին ընդունում։
Աղավնիների վարպետը ֆիլմի տևողությունը 41 րոպե է, դրամաշնորը կազմել էր 1500 եվրո։ Հայ ռեժիսորները Ստամբուլ կմեկնեն ապրիլի 10-ին, պրեմիերան նախատեսվում է ապրիլի 12-ին Ստամբուլի Փերա Թանգարանում։ Ստամբուլի միջազգային կինոփառատոնը կտևի 17 օր և կավարտվի ապրիլի 17-ին, սակայն հայ ռեժիսորները Հայաստանում կլինեն արդեն ապրիլի 13-ին։ Էլինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։ Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոնի նախաձեռնությամբ նախորդ տարի կրթության որակի ապահովման նոր մոտեցումներն ու մեխանիզմները փորձարկվելու նպատակով 8 հաստատություններում իրականացվել է առաջին փորձնական ծրագիրը։ Բուհերի մոտեցումների եւ մեխանիզմների կիրառելությունը դիտարկվել է մանկավարժության մեթոդիկա եւ հայոց լեզու մասնագիտությունների շրջանակներում։ Կենտրոնի տնօրեն Ռուբեն Թոփչյանը մեզ հետ ունեցած հարցազրույցներից մեկում նշել էր, որ ուսանողները պետք է պահանջեն կրթական գործընթացի որակի ապահովումը, ինչպես են գնահատում իրենց ստացած կրթության որակն ուսանողները, ինչ առաջարկներ ու դիտողություններ ունեն նրանք։ Նանե Սահակյանը զրուցել է Երևանի պետական համալսարանի եւ Երևանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ուսանողների հետ։ Նանեին լսենք։
Շատ ուսանողներ բուհերում 4 տարի շարունակ գանգատվում են բուհից, կրթական համակարգից, գրադարանից եւ այլն։ Շատերն էլ ավարտում են Հայաստանի բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները գոհ ու երջանիկ, կարծես ոչինչ ավելի լավ չէր էլ կարող լինել։
Սովորում եմ Երևանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի արժեթղթերի շուկայի վերլուծություն եւ կառավարում բաժնում։ Շատ գոհ եմ, մեր դասախոսներն են շատ լավը։ Կոնկրետ մենք օգտվում ենք մեր նյութերից ու ռուսերենի նյութերից։ Մեր նյութերի նկատին է մեր ամբիոնների ուսուցիչների գրած գրքերով ենք անցնում։ Հա, կամ ռուսերենից թարգմանում ենք ու բոլոր նյութերը այտենց է։
Կոնկրետ չբավարարել հասկացողությունը, ես չեմ ընդունում, քանի որ հա մենակ դասը խոսի գրածը կարող է չբավարարել, բայց կողքից միշտ դասը խոսը նշանակում է լրացուցիչ գրականություն, որը եթե դու ուսումնասիրես, հաստատ դիաժը կրթություն կստանաս։
Տեխնիկ եմ մատասամ այն ստանդարտին, ինչը կարող եմ ուտքում Ամերիկայում, այդ բասագին ուսումնական հաստատությունները շատ ահագին մասով էլ բան են, գիտական կենտրոններ են էլի, ասենք ուսումնասիրությունների շատ ուսումնասիրություն են դրանցկացում։ Այդ բանը մեր տիպի կրթական հաստատություններ մենակ Հայաստանում չկա։
Չնայած ֆակուլտետից ֆակուլտետ տարբերվում են գանգատները, բայց կամի ընդհանրություն եւ հումանիտար եւ բնագիտական մասնագիտություն ձեռք բերող ուսանողները գանգատվում են տեսական գիտելիքների վրա հիմնված կրթություն ստանալուց, փոխարենը ցանկանում են կրթություն ավելի պրակտիկ լինի։
Գրավոր գիտելիքը, ասենք քերականություն կլիման շատ լավ է, ու ասենք ես վստահ եմ, որ հետագայում կարամ մասնագետ կոչվեմ որպես գրավոր, բայց ասենք բանավոր խոսքը կամ իմ խոսալը կամ իմ հասկանալը ուրիշ որ ֆրանսերեն խոսում, ասենք ավելի դժվար է, որովհետև այդ աուդիո ոչ մի հնարավորություն չկա, մեզ այդ ուղղությամբ չեն աշխատում, անդադ գիրք ես կարդում, տեսողականն է ոնց որ զարգացած գրավոր թարգմանությունը, բանավորը բավականին կարողում է, ասենք մասնագետ տենց որպես որ վստահ ասեմ ես կարամ բանավոր ինչ որ արագ թարգմանություն
Ստիպված այնա, որ պրակտիկան է քիչ, այսինքն գիտելիքը ունենում ենք, բայց ասենք պրակտիկ օգտագործելու առումով դա շատ վատ է, որ չենք կարողանում կիրառել, ու դա դժվարացնում է մեր աշխատանքի ընդունվելը, որովհետև չենք գիտակցում, թե ինչ կոնկրետ պետք է անենք։
Դասախոսների մակարդակը բարձր է։ Ուղղակի այստեղ խնդիրը այն է, որ վերապատրաստումը կարիք ունեն, այն իմաստով, որ գիտատեխնիկական ու նյութատեխնիկական բազան հին է։ Նախ, քանի որ մասնագիտությունը իմ փորձարարական մասնագիտությունն է, ապրանքագիտություն, որակի փորձակերություն, անհրաժեշտ են հատուկ նմուշներ, լաբորատորիական զինվածություն, որպեսզի փորձերը կատարվեն։ Իսկ այդ փորձերը կատարելու համար չկա համապատասխան սարքավորումներ, դե այդ բուհը չի ֆինանսավորում։ Այսինքն գիտատեխնիկական բազան հին է, այդ պետքա փոխվի։
Որոշ դեպքերում է լուսանողները դիպլոմայինի հիանալի ղեկավար են ունենում կամ գոհ են լինում միայն մեկ ամբիոնի աշխատանքից, ինչն էլ նրանց ոգևորում է համալսարանում, ինչպես ինձ հանդիպած ուսանողուհու պարագայում։
Ռոմանա-գերմանական ֆրանսական բանասիրություն, երրորդ կուրս եմ ու այս 3 տարվա ընթացքում մենակ Արտասամանյան գրականությունն է, որ մինչև հիմա ամեն օր ես ինչ որ մի բան եմ սովորում, բայց ասենք առաջ երկրորդ կուրսը, հիմա որ ես երրորդ կուրս եմ, առաջ երկրորդ կուրսերից այդ զգում եմ, որ առաջ երկրորդ կուրսերին ոչինչ չեմ սովորում, այլ երրորդ կուրսում, որ դասախոսս փոխվեց, արդեն զգում եմ, որ առաջ երկրորդ կուրսում ահավոր սահմանափակ եմ եղել։ Մենակ ամեն օր սպասում ենք 5-7 օրվան, որ գա այդ Արտասամանյան գրականության դասին նստենք, ամեն ինչ անհետաքրքիր է, ահավոր։ Մի կերպ դիմանում եք այս 2 տարին ու մտածում ենք անգամ մագիստրատուրան ինչ ենք անելու։
We'll be right back.
չեմ ուզում լեկցիաներ տան, ասենք մաթեմատիկան այն առարկան չէ, որ կան 4 լեկցիան պատմեն ու վերջ։ Մեզ նախապես տային, մենք պատրաստված գայինք, իրանք բացատրեն, մենք մեր հարցեր տայինք։
Դենց համենեն դեպս դենց ավելի շատ են սովորում։
Չեն չորապես գող չեմ, քանի որ դպրոցի կրթությունը բարձր է եղել, մամար արդեն համասանի շացրա որակով, գող չեմ ընդհանրապես դասավանդողներից, շատ մեծ սպասումներ էր Ֆիզմատի Երևանի պետական համալսանից, ֆիզիկա-մաթեմատիկական թեկումով բարձր։ Պետական համալսանի համեմատ ես կասեի ավելի բարձր անդեղի կրթություն, քան ստե։
Ուսանողներին անհանգստացնող բուհերի հաջորդ դիտական գրականությունն է։ Առաջատար ուսումնական հաստատությունների կողմից հրատարակվող գրքերը հազվադեպ են հասնում Երևանի պետական կամ տնտեսագիտական համալսարանի գրադարաններ, որտեղ հասանելի է հիմնականում խորհրդային տարիներին տպագրված գրականությունը։ Այստեղ օգնության է հասնում համացանցը, որտեղ լավագույն գրքերը վաճառվում են, և ուսանողները կարող են օգտվել միայն ռուսական ինտերնետից, որտեղ կան որոշ էլեկտրոնային գրադարաններ, որոնք խախտելով Ռուսաստանի կամ Արևմուտքի հրատարակչություն ների հեղինակային իրավունքները գրքերից որոշ հատվածներ կամ դասագրքեր ամբողջությամբ տեղադրում են ինտերնետում։
Ճիշտ ասած, այս վերջի տարիներին շատ քիչ գրքեր են, որ օգտվում են հենց գրականությունից, հիմնականում արդեն էլեկտրոնային տարբերակով, որովհետև մեր մասնագիտությունը զարգացող մասնագիտությունը ու ավելի ժամանակակից գրքեր են, էլի, ու կան գրադարաններում, մենք դա էլեկտրոնային տարբերակներով դասախոսներից են ստանում ենք, իրանք ունենում են ու միշտ մեզ տալիս են, էլի, մենք այդ խնդիրը չենք ունենում, որ մենք ընկնենք մանգանք ինչ-որ, իրանք միշտ գրականությամբ մեզ ապահովում են։
Հայերեն գրականությունը շատ քիչ է, ռուսերենի մագարտակն էլ ընդհանրապես արդեն հիմա շատ ցածր է, սովորելու համար շատ հնարավորություններ չկա, այդ գրականությունը ռուսերենը կարծում եմ շատ բան չեն հասկանում։ Ես ռուսերենի հետ խնդիր չեմ ունեցել, բայց շատ են այդ դեպքեր հանդիպում, ուսանողները խնդրում են ռուսերենի հետ։
Ամբողջությամբ գրականությունը կարծում եմ ռուսերեն լեզվով ինտերնետի օգնությամբ, հայերեն լեզվով գրականություն ընդհանրապես չկա, վերաբերվում է 2007-ից 2011 թվականներին այդ ժամանակահատվածում, այսինքն նոր գրքերը չեն թարգմանվում ընդհանրապես ու առկա չեն անգամ ինտերնետում, եթե ման գաս, գրադարանի մասին էլ խոսք չկա, 90 թվականների գրքեր են, դրա համար ստիպված ռուսերենից թարգմանում ենք հայերեն, որպեսզի կարողանանք մեզ համապատասխան գիտելիքներ ձեռք բերենք։
Նանե Սահակյան, Max Liberty.
Մինչ զարգացած որոշ երկրներ շրջակա միջավայրը չվտանգելու համար փորձում են հնարավորինս հրաժարվել պոլիէթիլենային տոպրակների օգտագործումից, Հայաստանում դրանց սպառումն ավելի լայն տարածում է ստանում։ Ըստ կատարված ուսումնասիրությունների, յուրաքանչյուր անձ օգտագործում է տարեկան միջինը 500 պոլիէթիլենային տոպրակ, որն ամբողջ ճախպի մոտ 1/10-ն է։ Մասնագետները նշում են, որ պոլիէթիլենային շշերի և տոպրակների ուտիլիզացիան հնարավոր է բարձր ջերմաստիճանի հատուկ վառարաններում այրելով, ինչպես Գերմանիայում, սակայն Հայաստանում այդպիսի գործարան չկա։ Նավթից պատրաստված այս տոպրակների ու շշերի կիրառումը մեծ վնաս է հասցնում երիկամներին, առաջացնում նորագոյացություններ օրգանիզմում, նաև մի շարք այլ հյուսվածքային և հորմոնային հիվանդություններ։ Մասնագետների մատնանշած խնդիրներն ու առաջարկները Լիանա Մնացականյանի անդրադարձում։
Պոլիեթիլենային տոպրակներն առաջին անգամ սկսել են օգտագործել ԱՄՆ-ում 50-ից 60-ական թվականներին, քանի որ դրանք շատ հարմար են եւ էժան, հետագայում տոպրակներն ու շշերը լայն տարածում ստացան եւ սկսեցին հսկայական ծավալներով արտադրվել։ Էկոլոգիական ակադեմիա հասարակական կազմակերպության նախագահ Գրետա Գաբրելյանի խոսքով տարեկան մոտավորապես 4-ից 5 տրիլիոն պոլիեթիլենային տոպրակ է արտադրվում։ Պլաստիկ տոպրակները եւ տարաները բնության մեջ չեն քայքայվում հարյուրավոր տարիների ընթացքում։ Բնության և շրջակա միջավայրին մեծ վնաս են հասցնում ոչ միայն չքայքայված, այլև այրված կամ թաղված վիճակում։ Դրանցից ամենամեծ վտանգը ներկայացնում են ամենացածր խտություն ունեցողները, քանի որ դրանք շահավետ չէ վերամշակելը։ Տոպրակներն ու շշերը, ըստ Գաբրելյանի, առաջին հերթին ազդում են կենդանական աշխարհի վրա։
Դրանք անցնելով մի գործարութից մյուսը հայտնվում են աղբում, հետո ջրերի հետ հայտնվում են համաշխարհային օվկիանոսում։ Այսպես տվյալներ կան, որ տարեկան համաշխարհային օվկիանոս է հասնում 6 միլիոն 300,000 տոննա աղ, որի հիմնական մասը պլաստիկ է։ Որ դա ուրեմն օվկիանոսում մանրանում է, կենդանիները դա դնում են զբաղացող կենդանի մանր օրգանների տեղ, որտեղ սնունդ ընդունում են կենդանիները։ Որոշ փորձագետների ելի հաշվարկով տարեկան այդ պլաստիկներից մահանում է շուրջ 1 միլիոն թռչուն, 100,000 ծովային կատնասուն, բազմահազար ձկնային վտարներ։
Բնապահպան Թամարա Գալստյանը նշեց, որ տոպրակները պատրաստվում են նավթից, ունեն քաղցկեղացին հատկություն և առաջացնում են մի շարք երիկամային, հյուսվածքային, հորմոնային հիվանդություններ։ Կան նաև տարաներ, որոնք շատ ավելի վտանգավոր են։
Կարելի ասեմ, խոսքը այստեղ առաջին հերթին պոլիվինիլ քլորիդի մասին է, ոչ թե պոլիէթիլենի, որը ամբողջ աշխարհում ընդունված է համար պրոֆեսիոնալ քաղցկեղացին նյութ, իսկ պոլիվինիլ քլորիդի մեջ են լցվում մեզ հայտնի են օրինակ պատուհաններից, մանկական խաղալիքներից և տարբեր տեսակ այդ տարաներից, որը մեր սնունդ ենք պահում։ Իսկ ինչպես բարձր դա պոլիվինիլ քլորիդը թե ոչ, սրվակի տակ պետք է ուղղակի նայել, ընդգրկված է 3 տիպը թե PVC։
Տոպրակների և շշերի այրումը ևս լուծում չէ, քանի որ արտանետելով թունավոր գազեր մեծ վնաս է հասցվում մթնոլորտին շրջակա միջավայրին։ Այսօր մի շարք զարգացած երկրներ շրջակա միջավայրը չվտանգելու համար փորձում են հնարավորինս հրաժարվել պոլիէթիլենային տոպրակների օգտագործումից, ոմանք դա անում են արգելքների, ոմանք էլ այլ ընտրանքային միջոցների շնորհիվ։
Օրենք կա Ֆրանսիայում, որ պետք է օգտագործել տանձն արգելվածը եւ շարքային երկրներում։ Տանզանիայում արգելել են,
Մոզամբիկում արգելված։
Իռլանդիայում
եւ նույնիսկ ոչ միայն երկրներում, այլ առանձին ներդրած նահանգներում, քաղաքներում, եւ պատկերացրեք, որ մենք գնում ենք, ասենք, մի բարձնից թթվասերնի, բարձնից պաներ կամ եւ այլն, չէ՞ որ բոլորը դրվում են առանձին տոպրակների մեջ, իրենք եւս արդեն պլաստիկի ամանների մեջ են, հետո վերջում ենք դնում ենք էլի մեծ տոպրակի մեջ եւ տանում ենք տուն։ Այդ տոպրակի կյանքը միջին ծեվողությունը 20 րոպե է, իսկ այնուհետեւ դրան պետք է հազարավոր տարիներ, որպեսզի դա քայքայվի։
Այսօր աշխարհի մի շարք երկրների խանութներում պոլիէթիլենային տոպրակները փոխարինվում են թղթե կամ կտորից պատրաստված տոպրակներով, որոնք հնարավոր է վերամշակել։ Հայաստանում բնապահպանների պնդման կամ ընդամենը 1-2 կազմակերպություններ, որոնք զբաղվում են շշերի վերամշակմամբ։ Թամարա Գալստյան։
Երբ խոսում են, երբ ասում են արգելել ու վերջ այդ տոպրակները, առաջին հերթին պիտի այլ ընտրանք առաջարկի։ Իսկ ինչով փաթեթավորում, չէ՞ որ մենք չենք կարող գնալ խանութ եւ ասենք այդ բրինձը ձեռքերով կամ չգիտեմ ինչով վերել։ Խոսում է թղթի մասին, բայց ես մի քիչ դեմ եմ այդ թղթին, որովհետև ինչ նշանակում թղթի տոպրակում երկրում, որտեղ թղթի վերամշակման ինֆրաստրուկտուրա գոյություն չունի։ Այդ նշանակում է, որ են մեր եղած առանց այդ լահկատիկ անտառները պիտի հատվեն, ինչ-որ թուղթ այդ քանակությամբ թղթով ապահովեն խանութները եւ մեր առողջի ցանցերը ապահովեն։ Ամբողջ աշխարհում սահմանափակող օրենքներ են ընդունվում, օրինակ կարող է խանութը գրում է այսպիսի մի բան իր դռան վրա. Խնդրում ենք մեր խանութ մտնել ձեր տոպրակներով։
Բնապահպանը խոսեց նաև աղբանոցների խնդիրներից, նա առաջարկեց դպրոցներին աշակերտներին էքսկուրսիա տանել աղբանոցներ։
Խնդրում եմ չզարմանաք, որովհետև աղբանոցը մի անգամ տեսնելուց հետո մարդու կյանքը կտրուկ փոխվում է, որովհետև դու հասկանում ես, որ այն ինչ որ դու դեն ես նետում, իրականում իրանից մեծ վտանգ է ներկայացնում և շարունակում այդ ապրել այդտեղ, ընդ որում ինչ բանը աղբանոցը, աշխարհում կա աղբանոցի միջազգային ստանդարտներ, աղբը պետք է լցվի անջրանցիկ հիմքի վրա, այնուհետև պետք է մամլվի, այնուհետև պետք է ծածկվի շինարարական աղբով, այնուհետև ավազով, հետո հողով և կանաչապատվի, պետք է ունենալ դրենաժային համակարգը, իր խողովակները, ջրահեռացման։ Բայց բոլորս էլ գիտենք, որ մեր Երևանի և ընդհանրապես Հայաստանի աղբանոցները ուղղակի օրեն, եթե մտնեք որևէ գյուղ և հարցնեք ուր է տանում աղբը թափում, կասեն ձորը։
Վերջում բնապահպաններն անդրադարձան խնդրի լուծման ուղիներին։
Մտածել ենք ու նախագիծ ենք մշակում, որպեսզի արդեն աշխատենք զուտ երիտասարդական ուսանողության և երիտասարդների շրջանում։
Երկրորդ տոպրակը մի ուզեք, գնացեք ձեր շորի տոպրակով, մի բան, որ ոչ խորը գիտելիք է պահանջում, ոչ ինչ-որ մեծ ներդնում։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։ Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերթի ծրագիրն ավարտեց իր այսօրվա թողարկումը, եթե ունեք ասելիք զանգահարեք 54-40-47 ներքին համարն է 12-60։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալիչյանս, մինչ նոր հանդիպում, Մաքսի հետ։